سر پر مجبور ہے مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اکبر فروش تیرہ تفصیل سیفل قرار سید امیر حسین جیسا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس دا قرآن پاک دا سورتوں دا ترتیب لحاظ صلی اللہ سم نمبر رہے دا قرآن پاک دا سورتوں دا ترتیب لحاظ سرا دا لسم نمبر دے او مکی سورت تے نازل شوئے دے پس دا سورہ اسرانا او پا نزول کی یو پنزوستم دے دعوت دی سورت دا نفی دا شرک اعتقادی او دا فعلی دارنگی ہر دے کی چی نفی دے شرک اعتقادی و فعلی کئی نو پاغیبانے با نفی دے شرک فی الدعا مرتب کئی. دی صورت کی گورا اثبات دا توحید دے پا دلہ و اقوبا پایاتونو تفصل دلائل اقی کر کئی لکتا سوسولو کی دلائل اقلی و نقلی و ہی پی جندلی وہ آیاتونو کی لکدرم آیات سلورم آیات پینزم آیات دوشتم آیات یو دیرشم پینز پنزوستم شپکش پیتم وش پیتم دی آیاتونو کی دلائل اقلیہ پا توحید ذکر کئے او دا ہر دلیل نپس مسئلہ دا توحید دا دا نتیجی پا تور وابانے و دا سمری پا تور بانے مرتب کئے دارنگی دلائل وحیہ دا پشپگو آیاتونو کی دا بعض انبیاء علیہ السلام نے دلائل نقلیہ بمدر تاخر کے ذکر کی نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تدی درو پیغمبرانوں نے دلیل نقلی بم ذکر کی و زیاد تر پسورت کی دلائل عقلیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام اللہ دی پاک اولاوان خفوہی تلک آیات الکتاب الحکیم دایاتون دا کتاب دی چه دا حکمت نڈکڑ شوئے دے ازمون دے مشایخ ہو بوئے چه دا ہر صورت پہ ابتدا کے کل دا کتاب صفت حکیم راشی نو اشاروی دلائل اقلیہ ہوتا ایکم دے کہ چه او صورت سو رکی گی او دا کتاب صفت حکیم راگے نو پدی کی اشاروی دلائل اقلیہ ہوتا او چکل دیو صورت پہ ابتدا کی دا کتاب صفت مبین راشی نو اشاروی دلائل نقلیہ ہوتا. اکان للناس عجبا آیا دا پارد دی خلقو دا خبر عجیبا دا پی ناشنا لگی وجیبا ان اوحینا تا چی وحی کڑرمگ الى رجل منهم یو سڑی تددوینا دی کی او سڑے دی او مور تا وحی کڑے انبیاء علیہ السلام اللہ امیشہ دا پارا پسڑو کرا لیگلی ان اوہینا دا چی وحی کڑی دا منگا الہ رجلن یو سڑیتا منہم ددوینا دا دیبان عجیباو ناشنا لگی چی منگ پا دی کی یو سڑیتا سکڑے وحی مورتا کڑی دا امیشہ دا پارا دا اللہ انبیاء علیہ السلام پر رجالو کرا گلی زنانو کی نبوت ہی چاہتن نے ملاو شوئے او مو ورتوی دی رجل تا ننظر الناس چی او یروا خلق تا خلق او یروا وبشر اللذین عزیر ورکا کسانو تا آمنو چیمان روڑے دے ان لهم قدم صدقن دا قدم صدقن گنے مانا گانے مفسری نکڑی یو دارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا قدم صدقن نمراست دے السعادت السابقہ لہم فی اللوح المحفوظ چہ دید پار سعادت سابقہ دے پا لوح محفوظ کے اند ربہم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول علامہ ابن جزی تصحیح القرآن کے ذکر کرے چہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا قدم اسویت کی نمانہ کئی السعادت السابقہ لہم فی اللوح المحفوظ دئی د پارا سعادت سابقہ دے پلوہ محفوظ کے اولا مساوی ذکر کری چ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی قدم صدقن اے اجرن حسن دئی د پارا اجر دے خیستا اجر خیستا دے عند ربهم پنیز درب دلوی یا دی دا پارا مرتبہ اوچتا دا یو مانا داوا قدم اسوید کن اے منزلت رفیعت دی دا پارا مرتبہ اوچتا دا عند ربهم پنیز درب دلوی پنیز درب دلوی قال الكافرون ویلو کافرو چکل قرآن وعوردو انہا دا بیشک دا دا نبی علیہ السلام لساحر مبین خامخا جادو گرد سرگن دا اول دلیل عقلی دے پدی آیات پدی صورت مبارک کے ان ربکم اللہ اللذی بیشک رفستاس واللہ ازاد تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نعظم کی فی ستت ایامن پشمہ رزو کی ثم استوا علی الارش او بیا برابر شوی د خپل شان مناسب پارش یدبر الامر انتظام کوي دلا ما من شفیع نشت ده سوک شفارسی الا من بعد اذنه مگر رست د الله نا پرز د قیامت به سوک شفاعت نکړي مگر د الله دی اجازت نه پس اول اجازت بچاته کی نبی علیہ السلام دا ذالکم الله دغی صفتن والا اللہ ربکم رفص آسوے فعبدو نیوازی دغی اللہ عبادت و بندگیو کئی اس شیور سر مشرک وی اونا گٹا انسانان پیریان ملائک افلا تذکرون الیہ دغی اللہ تمرجعکم جمیعن واپس کی دلی ستاسو دٹولو وعد اللہ حقا وعدد اللہ دا حقا انہو بشک دغا اللہ یبدو الخلقا ابتداء کرے دا پیدا کولو دا مخلوق ثم یعیدوہو بیاوے دوبارہ پیدا کی پورز دا قیامت او دا صدف پارے پیدا کئے دا دا قیامت دا راتلو یو اقلی وجہ خی دنیا کے گورا دہریو یہودو نسواراو ہندوانو یو زی جوڑ کرے چیغیت دا عدالت ہوئے چلتا دا ظالم دا ظلم تپوس کی گی او دا مظلوم دا مظلومیت تپوس کی گی دا دنیا عقلو نداوی چی دا سی اوزے پکار دے چی دا ظالم دا ظلم دا مظلوم دا مظلومیت پختنوش اوز گورا دیر ظالمان دی دنیا کی ظلمو نکڑی قتلو نکڑی خلقی ازار کڑی خطو دا ہوا پی ندے لگی دے دیر مظلومان دی چی اغی مظلومان جون تیر کرے خو اغی تددی اس بدل ننملاو نو عقلن یو دا سی زے پکار دے چی دا ظالم نا دا ظلم تا پوسو شی او دا مظلوم دا مظلومیت تا وغی تا سوئی اغی ترس دا قیامت ہوئی داولی اللہ دوبارہ دا مڑی جوندی کئی ذکر دنیا کی دیر ظالمان تیر شیوی او دیر مظلومان تیر شیوی دا دید پارا اللہ قیامت راولی لی اجزی اللذین آمنو چی بدلور کیا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے دے وعملو صالحات ملو نیکڑی دی نیک بالقسط فعدلو پینصاف یو مانا داو بالقسط اے بالعدل یا کلا الف لام عوض دا مضافن الیہی وی نو بالقسط اے بقسطہم وعدلہم فی امورہم فسبب دا عدلو دا انصاف دا دوی پکارونو کی ہر کار کے بڑے انصاف کولو تردی چی دشمن سر انصاف دوستانو سر انصاف دارنگی دا اصول و فروع و طول و حقوقو کی انصاف او بازی دا بالقسط مانا کلی بی ایمانہم بالقسط فسبب دا ایمان دا دوی والذین آکسان کفرو چی کافر دی قیامت دا صد پار اللہ را ولی مومنانو تا دیمانو دنی کو عمالو بدلور کلیشی او آکسان چی کافر دی لهم دی پار شراب من حمیم سکل بی دا گرمو بو وعذاب علیم عذاب بی دردناک بما کانو یکفرون فسبب داغی چو دی کفر کون کی دا بل دلیل عقلی ذکر کئی والذی دا اللہ آزاد تے جعل الشمس ضیاء چی گرزو لے دنور دیر نناوالا ضیاء اندے کے مصدر دے حضب دا مضاف تے ذات ضیاء خاوند دیر ننا او کل مصدر فمانا دے اسم فائل و مفعول لازی تفسیر روح المعانی کیو یا مصدر فمانا دا مصدر فمانا دے اسم فائل لے ضیاء اے مضیء تر اللہ غزات تے چی گرزو لے دن ورزو یا ان دیر رنہ والا پڑکی دن کے دے والقمر او غرزولی دسپگمئی نورن لیکی ما تاویلات تی یا حضب دا مضاب دے زا نوری یا نورن مزدر پمانا دا منیرن دے او غرزولی دسپگمئی نورن راوالا وقدرہو او انداز کری دی دسپگمئی لرمنازل پڑاونا چی پاغی کدا پا نظر را دیتیوش منازل ری ابتدا کی گور دا سے خاص عام و خلق لخکاری نے خاص خاص نظر بازی بھی نہیں نو پہ انتہا کیم بیا خلق نوی نو ابتدا کی یو رسوا یو پہ انتہا کی شوا اور آتیش منازل لی سرگن سرگن لی وقدرہو منازلا انداز کری دی دل را منازل چپاغی کی دا راخی جی اخکار کی دا دست پارا لتعلمو عدد سنین والحساب دید پارا چی پوش ایتا سو پشمیر دا کلونو دا حساب دا دا حساب کتاب دا پارا دی لکوی وشمس والقمر بحسبان نور سپگمئی دی صاحب دا پارا دی ما خلق اللہ ذالک ندی پیدا کری اللہ دا الا بالحق مگر دا پارا دا حق دا خکارکینو چی تاسو لحق کارش او دا دا اللہ دا قدرت دلائل لی دا دا اللہ دا وحدانیت دلائل لی دے عبس نوی پیدا کری او دے دا پار نوی پیدا کری چی تاسو دا نورو سفگمہ عبادتو نمکوئی یو فسولو الآیات واضح طریقی سر بیانوی آتونا لقومی علمون دا غی قوم دا پارا چی ای پوہی دا بل دلیل عقلی ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک پہ اختلاف دشپیو دو رضی کی اختلاف اسے یو کی تیارہ دا بلکی رنا یو کی سردی وی بلکی گرمی یا یو لنڈی گی او بل اگدی گی بے شک پہ اختلاف دشپیو دو رضی کی وما خلق اللہ آج پیدا کری دی اللہ کمسی زنا فی السماوات والارض پاسمان نوزمکو کی لآیات پدی کرا اللہ دا توحید و دو جود و دا قیامت درات لونخی و دلائلی لقومی یتقون داغ قوم دا پارا چید اللہ نیریگی ان اللذین بیشک آہا کسان لا یرجون لقانا چو امید نسات یقیدن لری اور رجا پمانا دا عقیدے پمانا دا یر امراضی نیریگی عقیدہ نساتی امید نساتی لقا نازم دا ملاقات قیامت نمانی ورضو بالحیات الدنیا او خوشحال دی پجوند دنیا خوشحال دی پجوند دنیا دنیا پجوند خرسو خوشحال ہے سوک پر خفر ہے ندیرے کی علماء علی کی دی دا قید دے خوشحال دی پجوند دنیا پا مقابل دا خیرت کی اخیرت ہی تریخ ہے دنیا پجوند خوشحال دل ناروانو خوچی چتی دا خیرت مقابل کی غرکے اخیرت بربادے او دا دی پا عبادول رازی ندات مراد دی ورضو بالحیات الدنیا خوشحال دی پا دی جوند دنیا خو پا مقابل او بدلے دا خیرت کی نو دنیا لمند تر روی او خیرت منی نا یا کمنی اغیر تیارے نکے اغیشا تا غرزولے وطمئنو بہا او مطمئن شوی دی زڑے لگولے دے پا دی دنیا پا دی خوشحال دی او دتا زڑتا سکون او زڑتا آرام پا دنیا حاصلی گی وطمئنو بہا اے فرحو بہا وسکنو الیہا خوشحال دی پا دی دنیا او دئی سکون حاصل کرے آرام حاصل کرے پا دی دنیا زڑے پی لگولے او پا دی مطمئن دی والذین آکسان هم عن آیاتنا غافلون چه غیز مند آیاتنا خبر دی اولائی کدغ کسان مأواهم النار زید پاتکی دود دویور دی بما کانو یکسبون پسبب داغی چودی کسب گون کی اللہم لا تجعلنا منہم ان اللذین بیشک آکسان آمنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکلی نیک عدی کی گور دغا اوصاف ہے جگہ یوہ ملاقات نمانی دنیا بانی رل گولے پا دی مطمئن دی حرام و حلال لنگوری پردی حق لنگوری پردی حق لنگوری بس خود بلغا راگی رئی ندا و رضو بالحیات الدنیا وطمان نو بہا پردی حق لنگوری آواز یو زی ناس تو یو سری حبل چازم کرا گی رکھ باز عوام دیرے مطلبی خبریں کئی ناجرگا کی او مشر سڑے ورطوئی ہمیں علیہ کہتا مرگ نمانی بگئی پہ خبر آوائی داخل خبر آوائی کنا چلا پردے جیداد ترا گی رے ویت جرزان لمرگ نمانی ورزو بالحیات دنیا باز سڑے راوی جرابل میں مڑکی خزن مڑکی گا ندبل اغا ودبل پا حق اغیبان قبضے کئی ان الذين بشكها كسان امنوا چیمان روڑے دے وعمل الصالحات ملنے کڑینی نیک یهدیہم ربہم بیمانہم ایک ہدایت نہ مراد رسول لی لکہ اللہ مساوی وئی یهدیہم فمانا دا رسول لے یهدیہم ربہم اوبر سوی دویلر رب دوی جنتا بی ایمانہم فسبب دی ایمان دوی دی ایمان دا وجه نبا اللہ دی جنت تورسی یهدیهم ربهم اوبرس ویدوی ترب ددوی جنت تا بی ایمانهم پسبب دی ایمان ددوی دا سی جنتونا تجری من تختهم الانهارو چروان بی بہی گیبلان دی محلاتو باغاتو ددین نهرونا فی جنات النعیم فاغ جنتونو دنعمتونو کے دعواهم فیها سبحانک اللہم دعواهم یو دا ماناوا اے طلبهم شیئا من نعیم الجنہ دی چی دی جنت یو شیئ غواری نسنگا آواز بکی دعواهم یو شیئ غختل لدوی فیها پا دی جنت کی پکمو الفاظو بی دی وی سبحانک اللہم پاکی دا اللہ تعالی را نشکل سبحانک اللہم ہوئی نو خادمان او آغا ملائکو بورتا غشے مخلی خے یو مانا داو چی دعواهم ایتو لبهم شیئم من نعیم الجنہ غختل ددوی پدی جنت کی یوشی دی جنت لر پدی الفاظو بئی یا دعواهم دے کی پمانا دا قولهم دے قولهم فیها وی ناد دوی پدی کی بسبحانک اللہم مئی بعد دا دعواهم دے کی پمانا دا دعاؤهم دے و عبادتهم دے جنت خود عبادتو نزین رے حکسوک پا کی دا جنتیان وغ عبادت بسی لدے اغ دعا بسی سبحانک اللہم دعا ددوی عبادت ددوی پا دی جنت کی بسی سبحانک اللہم اغدا چی پاکی دا تال ریا اللہ تد شریکانو نپاکی عبنو نقصاناتو نپاکی و تحیتهم فیها سلام او پشکشی دوی پا دیکی دا سلام بئی لکہ ملاقات وقت سر یو بل سر ملاوی گی نو دا سلام تحفہ پیش گئی نو جنتیان مم یو بل تا سلام وئی ملائک بور تا سلام وئی اللہ و پی سلام وئی لکہ سور رات تائیدو لی کئی زان سرا سلی رشت میاد و تحیتن فیا سلام وی ملائک بور دنکی آدھئی تا و سلامون وئی سورہ رات سلیریم اشتم آیات دے تائید دے سورہ یاسین آیات علی کئی پینزم اتیائم وی سلام قولا من رب الرحیم و تحییتهم فیہا سلام او پشکشی ددوی پدے کی او بلتبد سلاموی و آخر دعواہم آخر دعا ددوی بسوی آخر خبر بسوی چی جنتیان کل ایوبل سر دوستان کینی او ایوبل رخصتی ویبا ان الحمدللہ رب العالمین دا چی حمدنا طول خاص اللہ دا پار دی چی پالن کے دا مخلوقات دے ولو یعجل اللہ للناس یو کچر تلوار سر ورکول اللہ خلق تا شر عذاب استعجالهم بالخیر پشاند تلوار سر دا غفتود دوی بالخیر خیر لرا دی آیات کی داوی گورا کل کافر ران لخیرے کئی لکم اخید لطیر شل وید قال اللہم انکان آدھا هو الحق من عندک فامتر علینا حجارتا من السما اویتنا بعذاب علیم نو ایک دا سی دی عذاب غواری واللہ عذاب را لے گلے نو بس خبر اب ختم ہو و دا اللہ رحم و کرم دے چی دا بندہ دا خیر دعا گانے قبلی ہو کدے ران لخیرے کئی یا کل باز ناپو نارینا او زنانا بشوتا او مال تخیرے کئی نو دا خیرے کچھرے اللہ قبلو لے نو بس کو ہلاک شو کو یادام راغلی و یو سرے زان تا بچوتا مال تخیری نہ کئی کلا گور ادا سی وقت وی چ اللہ اغه خیری قبول کی نو بیا و سبارے خفے دغه شان آیات سورہ اسراء اولی کئی ولسم سورہ حم میم سجدہ کی مرا روان دی آیات یو کم پنزوستم ولو يعجل الله كشر تلوار سرور کول اللہ للناس شر خلق تکلیف او عذاب استعجالهم بالخير لا استعجال منصوب دے بنزع الخافض ایک استعجالهم بالخير فشان سر تلوار سر دو غختو دوی خیر لرا لقضی الیہم اجلهم نخامها پورا شوئے بوی دوی تنیت دوی فنظر الذین نفرید منگها اکسان لا یرجون لقاءنا چه غی عقیده نساتی یریگی نا امید نساتی زمین ملاقات فی تغیانهم یعمهون پسر کشی داغوی کی حیران و پریشان و اذا مصر انسان الدر کلچو رسیگی انسان تا تکلیف او دیکھ دی انسان نمراد اگر نافرمان انسان نے کافر و مشرک دے اگر چه اللہ دی معافیو کی ننداخوی پا مسلمان کرا غلے و حال پایات کے انسان کافر ذکر گئی کلچو رسیگی انسان تا درس تکلیف مالی بدنی تکلیف پر آئے اللہ ادانا لجنبی ہی نو راب علی منگا دوارا نغواری لجنبی ہی کپارخ پروتے نوم اللہ اللہ کئی فبستر پروتے و اللہ اللہ کئی او قائدن او یا پناستا او قائمن او پولارا کہ ناس دے کہ فروت دے او کو لار دے خواللہ را بلی فلما کشفنا عنہ در رہو کل چلر کم ددنا غا تکلیف دد مر را نروان شید خپل شرک او کفر پسیم بیار خپل بی دینائی پس روان شید مر روان شید شرک خپل پسی کہ علم یدعنا تبوے گنی درہ بلی نو منگا الہ در مسا اغا تکلیف تا شید ترسید لے ہو تب ویچی داغنے آمونگ تیسی جڑل او اللہ ویزی را بللم کدالک دارنگی زینا للمسرفین خیست کڑشوی دید پارا دا مشرکانو ما کانو یعملون حقا چی دوی کم عمل کئی ولقد اہلکنا القرون من قبلکم او بیشک حلاکی کری دی منگا پیڑی تا سنمخ کے لما ظلمو کلچو وغی ظالمان ظلم کولو شرک کولو معاشرہ کی دا اللہ بندگان تنکڑو نرومی نیول وجاتهم رسولهم بالبینات راغلی وغوی تا پیغمبران دا وی پسرگند موجزاتو دلائل سرا وما کانو لیومنو او نو اغی چیمان روڑے وے اغی ایمان روڑو تا تیار نو کذالک دارنگی نزل قوم المجرمین سزا ورکو قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم بیام گرزولی ایتاسویں موجودو خلائف فی الارضی اسی دن کی عباد و نائبان فزمکر کی من بعدہم پس دا حلاکت دا غینا و ایتاسو نمخ کی ریر میں تباکڑی استاسو نمبر دے دنیا کی ہر چاہتا گرے ہوئی لینا نظر دید پارچ منگو گورو کیف تعملون چی تاسو بسنگا عمل کوئی رست خلق دے امتحان مخ کی خلق چی تیر شوی دا غی دے امتحان ساعتو نا تیر شوی ننزا منگو استاسو دے امتحان ساعتو نا ری چی منگو تاسو سکو اللہ امتحان اخلی چی سکوئی و اذا تتلا علیہم آیاتونا کلچو لستیشی پدی مشرکانو آیاتونا زمونگا بیناتن خکار خکارا دینے کی علماء ذکر کری مدارک کیوئی نور مفسرین ذکر کری چه دا آیاتون نمراست دی چه اغیی کی حقیقت دا توحید دے او بطلان دا شرک دے یا پا آیاتونو کی دا دی چی مڑی بجوندی کی گی دا مکی مشرکانو خود بار جوندو نمنلو یا آیاتونو تی مراد دی چه دا مشرکانو دا خدایانو مزمت دے پکی جا اس نشی کولے ماش نشی پیدا کولے مچ نشی پیدا کولے قال اللذین نوائی ها کسان لا یرجون لقاءنا چه غی قید نساتی زمون دا ملاقات دا اللہ حبیب توی ایتے بے قرآن غیر حازا روڑا قرآن غیر دا دینا یا رو اسے بلس کتاب کمون لے ویلے نو خبنو ایتے بے قرآن غیر حازا روڑ منگ تیو کتاب و قرآن غیر دینا کم یاد ہے جلالین شریف کیو لے سفی عیب و آلہتنا اگر کتاب ددا سی چیز خدایان و عیب پکینی چرئی سے نشی کو لے رامت کی دے نشی یا خیر ددا کتاب رالا بیا نو آؤ بد دل ہوں خود دے کے لگ ترمیم کا نہ توحید آیاتن تلرے کا اور آر شرک آیاتن درد تلرے کا نارا عذاب آیا تھی نہ تلرے کا اور آسے خوگی خوگی پستی پستی خبریں چلا لکھے بعض خلق پری خوشحالی یہ روز استاد تدیر دا زجر خبریں کے لانی یہ کی ملا ہے ناغا دیر دا خبریں کے رسو بزی کرگیو عالم لچاوی چی تتونی دا زجر خبریں کے اگوی خواہ تاسو دا سر نراوالے ترخبود اللہ نا فرمانے اوزب ارنوام چی جنت تاسو زیرے جنت تاسو زیرے سر نراوالے ترخوب و رتول شریعت نا خلاف روانے او زبوام جو بس ختم مر شکنا نو بس جنت لبزن بے اللہ قانون سر پارا جوڑ کرے او بدل ہوں یادا دی کے لئے ترمیم کا مدارک کیوئی ترمیم سنگا دے بے انتج علم کان آیت عذاب آیات رحمت عذاب پا آیات پا زید رحمت آیات کا تاسے اگر دمون دے بشارت خبری چپکی دا اللہ دا حبیب دے طرف نہ جواب دے قلو فرمایا ما یکوننی ندی مناسب ما سران ابدلہو چے بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی دا خپل زان دا طرف نہ ما سر دا مناسب ندی دا خبر ما تدرست نہ دا زد اللہ کتاب بدلو لنشم دا قرآن پزے در تنوری کسی و کہانی وے لنشم ان اتبع اللہ ما یوحا الیہ زنی مروان مگر دا غس پسی یوحا الیہ چی وحی کی دیشی ماتا یوحا الیہ چی وحی کی دیشی ماتا انی اخافو بیشک زیاریگم ان عصویت ربی کچرنا فرمانی میو کدخبل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلوینا قل فرمائے اے حبیب لو شاء اللہ وکد اللہ خوشوے ما تلوتو علیکم نما ولسترن ویدا کتاب پتاسو ولا ادراکم بھی او نبا اللہ خبردار ادر کرے وی تاسو لفدی کتاب ولا ادراکم بھی او نبا اللہ خبردار ادر کرے وی تاسو لفدی کتاب ادرا دا فعل ماضی وا فاعل مستتر اللہ تراجی رے اولا کم دے مفول بھی رے ہو یو قیرت پا دے کم دا متکلم نے زمان باز مشایخ و مانا با پا قیرت کولا ما بگربان لستے نوے ولا ادرا کم بھی اور نبا میں دے دی خبردارے درکڑے وے دی سیغا کی یو قیرت دا متکلم ہم دے چاہ دیرے کی مفسرین ذکر کرے ما بنا کتاب پتاسو لستے نوے ولا ادراکم بھی او نوے خبردارے در کڑے تاسو لپدی فقد لبستو بیشک وقت میں تیر کڑے فی گم پتاسو کی عمرن دیر عمر من قبلی ہی دین مخ کی اجدا ما دزان جوڑ کڑے او دزان میوی ندا سلویخ کالا میں در تولی نبیانو سلویخ کالا خوزستاسو پا منس کی جون میں تیرولو ہما در تدان بیانولو و سلویخ کا لپسی چی وحی وشوا نو سیدر تا بیانول افلا تعقلون آیا تاسو سوچو فکر نکوئی باطل والی دیدی قبل خبری تا چی ما دا زان جوڑولے نو سلویخ کا لخما تاسو کی وقت رکو نا وقت مولی نو جوڑول سلویخ کا لکی تاسو آئی چی تو صادقی و امینی او ما چی تا پا انسانم دروغ نیویلی نو سلویخ کا لپس را پاس ادم نو پا خالق دروغ جوڑو افلا تعقلون آیا تاسو دا اقل نکار نالی اگر اقل چی چاکیا پوئی گی ہر اقل دا ابو سفیان میں تپوس کرو ویلاکم پیغمبر چستاسو پا وطن کی پیدا شئے دا تاسو کی سور عمر تیر کرے وی دور کالا وی چی تا پا انسان دا روح ویلی وینا نو ہر اقلو لبی عرصو تفسیر ذکر کئی چی گورا تانم دا تپوسو کو دامیو کو یو تپوس دامو چی تالمی وی پا انسانانوی چرت دروغ وی دی نتاوی نا نی چی سلویخ کالی او سریخو پا انسان دروغ نوی نسلویخ کالا پس دورا جورتمن شو چی پا خالق دروغ وی افلا تعقلون آیا آتا صدا کلن کارنا لئی فمن اظلمو استفام انکاری پمانا دا نفی یعنی لا احدن نشت بلتن لوی ظالم دا غچانا فمن اظلمو نسوک دے لوی ظالم یعنی نشت دے لوی ظالم ممن دا غچانا افترا علاللہ کذبن چی جوڑ کری دی پا اللہ دروغ اگر دروغ سو تفسیر خادن کی ہوئی چی زعما ان لہو شریکن و ولدن نا غدا خیال و گمان نے چلا اللہ شریک شتا اولاد شتا او کذب بی آیاتی ہی یا دروغ نسبت کڑی دی آیاتون دا اللہ تا قرآن توحید دلائل توحید غیت دروغ نسبت کئی انہو بیشک شان دارے لا یفلح المجرمون چھ مجرمان کامیابی گنا ویعبدون من دون اللہ او عبادت کوی دا مشرکان ما سوا دا اللہ نا ما دہا غچا لا یضرهم چی دوین ضرر دفکول نشی ولا ینفعهم او دویت فائدہ رسول نشی ویقولونا او دا مشرکان وائی ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ ویدا زمون شفارسیان دی دا اللہ سرا دی مشرکان وائی ویتشفع لنا عند اللہ فی اصلاح معاشنا فی الدنیا امام قرطبی دے قول ذکر گئے دے بھوی دا زمون دا خدایان شفارس کئی دا مون دا پارا اللہ سارا زمون دا دنیا دا کارونو دا سمی دو بارک او نظر ابن حارس یو کافر نو دوی اول خود قیامت منمنا او کچری شی نو کلچی ویرز بے قیامت شی یشفع لی اللہ لات بابا و زمان شفارس کے جنت لبا میں وردن لکی ویقولون ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ وائدہ مشرکان چی دا شفارسیان زمون دی دا اللہ پنیز اور دیکھ امام راضی رحمت اللہ علیہ کل تفسیر ذکر کرے تفسیر کبیر واللسم جلے کم تفسیر کبیر چمو سرر اور آغی شپیتم سفارا واللسم جلے و شپیتم سفارا امام راضی رحمت اللہ علیہ وی ہاولائے شفاؤنا پہ تفسیر کی ہوئی وی انہم ودعو ہاذہ الاسنام والاوثان علی صور انبیائہم واکابرہم دی مشرکان و داخل بوتان دا انبیاء علیہ السلام او داخل اولیاء پہ صورتون و شکلون جوڑ کری دا تش بوتنو چی گٹاو بلکہ دے چا تصویر و شکل جوڑ کرو وَذَعَمُوا او دی مشرکان او دا خیال و گمان کرو چه انہم متا اشتغلو بعبادت هذه التماثیل چه کل دید دی شکلونو پا عبادت مشغول شی فَإِنَّ اُلَائِكَ لَكَابِرُ نو دا غلویلوی خلق چه پیغمبران و اولیاء دی تکونو شفاء لهم دا بز دی شفارسیان شی بیا گورا وی وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ دا دے نظیر او مثل پا دے زمانہ کس سرے اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر لکا دیر خلق مشغول دی دا اولیاء دا بزرگان دا قبرون ناجیز تعظیم کئی تواف کئی لیے بھی بلے غلافون پیچے علا اعتقاد انہم اذا عظموا قبورهم پا دی عقیدی چی کل دی دغشان ناروا تعظیم دی قبرونو کئی فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَاءَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ نَدغ بزرگان اولیاء و دوی د پاره د الله پنی شفارسیان شی هاولای شفاعونا عند الله و ایدا شفارسیان دی زمون پنیز د الله وای بس مشرکان وای زمون اورینا د دیرت کینا زمون قبلینا د دیرت کینا نو بس مونگ با دی توائیو او دی با دا اللہ دا کار پا مونگ بانے کئی ویقولون هاولائی شفاعونا عند اللہ وائی دوی چی دا زمون شفارسیان دی دا اللہ سرا قل افرمایا اتنبئون اللہ آیا مشرکانو تاسو خبردارے ورکوی اللہ تا بما پا غصبانے لا یعلمو چی اللہ پوہی گی نہ پاگی فی السماوات پاسمانو کی ولا فی الارض ان پزمک کی اور یہ آیات تفسیر بانے زان پوکے اے جلالین شریف کی ہوئی اذ لو کان له شریک لعلمه اذ لا یخفى علیه شیء کدا اللہ سوک شریک وے العیاذ باللہ نو اللہ باغا پی جندے ذکر اللہ نس شیء پٹی گنا نو اللہ ہوئی چیز ما شریک نشتا او اے مشرکان وچ تاسو اللہ ل شفاء و شفارسیان و شریکان جوڑ کری نو دا خدا سے شوا لکا اللہ لپتنی و تولد یوشی خبردار ورکے نو ازان دید اللہ نروان دیکو او اللہ و یا ایو الذین آمنوا لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی آیا خبردار ورکوی تاسو اللہ تپاوس لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چ اللہ کوئی گن پاگے پاسمانو نو ان پزمک کے اللہ کو اسمانو نو ازمکو کی میں شریک نشتا اور جتو ورتا ہو نگٹی بوتان و انسانان مخلوق شریکان جوڑے نو داخل کتا اللہ تا دیوشی خبردارے ورکے سبحانو پاک دے اللہ پاکی دے دغی اللہ لرا و تعالی عما یشرکون او چد دے دا رسن جرا مشرکان ورس رکم شریکان جوڑے وما كان الناس الا امه واحده او نو خلق مگر دل یووا آدم علیہ السلام روال ترسو پیلو پوری دا ټول یو دین باندې لکه سوره بقره کې در آیات 213 ال تفصیل شه سوره ال عمران کې آیات 319 نو دا خلق مگر دل یووا فاختلفوا لدی کې اختلاف راغ نوح علیہ السلام پا زمانہ کی سمشرکان و شرک شورو کو ولولا کلمتن کچر نمی و حکم و فیصلا سبقت چروان نتی رشوید من رب کستاد رب در طرفنا چلا جزا او سزا ورکول در قیامت پوری رستو کئی لقدوی بینهم نخامخا فیصلا وکڑ شوید پمند دوی کی فی ما پاغس کی فیہی اختلفون چپاغی کی دی اختلاف کئی وَيَقُولُونَ وَإِذَا كَافِرٌ لَّوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ قُلِ رَأَى نَازِلَ نَكْرِشُ پدی پیغمبر آیَةٌ یو دلیل نشانہ او معجزہ طرف درف ددنا فَقُلْ وَرْتَو فرمایا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ غیب خاص اللہ لدی غیب اے ما غاب عن العباد نو امره لله چې د بندگان نکم سيزونه پټ دي نو داغه اختیارات الله ته دي ومنه الايات او دغه غیب او معجزیم دي نو فلايات بها الا هو تفسیر جلالین شریف کې وایي قل ان فقل انما الغيب لله جلالین شریف کې وایي ما غاب من عن العباد نو امره لله ومنه الايات فلا یاتی بها الا هو وانما علی التبلیغ و کم شی چې د مخلوق نه غائب دی دا غی اختیار گندول سوا دا اللہ نا او زماکار خود تبلیغ دے فانتظرون انتظارو کئی انی ماکم من المنتظرین زمیم تاؤسر دے انتظار کو انکو نا آیاتم دے دلیل لے چھ موجز دا نبی حقوی و دا نبی پوس و طاقت کی راغی ظہور او سر گندول نی و اذا اذقنا الناس رحمتا او کلچو سکو من خلقو تس رحمت و خوشحالی من بعد دورا پس د تکلیف نام ستهم چدا رسید لیوی دویتا اے غریبو نمالدار مکو بیمارو نروغ مکو بچینون اولاد مولور کو نبیاد نافرمانو دا کافر و خلقو سے طریقے اذا لهم مکرن فی آیاتنا ناسا پی دویل رمکرو فریبوی زمون پا آیاتنو کی پیاغی پر ٹوکی کئی لدی آیاتنو نے انکار کئی دا اللہ عوام قانون دنا فرمانو ذکر کرے مشکلو پا تکلیف کی گیرو اللہ تغلر کو نوچے مال ورکو دولت ورکو نبس ازا لهم مکرون فی آیاتنا بیادئی مکرو فریب کئی زمون پا آیاتنو کی سمسک سنے بے خوچے مال و دولت و قوت و طاقت راوے نو بیا وی علماء د دین د مدارس دی پوری خنداګان قل الله اسرع مکرا ورتوایا الله ډیر زر دے په سزا ورکول د مکر او فریب کې ان رسولنا بیشک ملائک او فرشتي زمونږه یکتبون ما تمکرون لیکي هغه چې تاسو کوم مکر او فریب کوي هو الذی دعا الله غزاد ته یسیرکم فی البر والبحر چروان کڑی ای تاسو یادے کی دا تسیر پمانا دا حمل لے لکہ امام قرطبی وئی چی سوار کڑی ای تاسو فی البر پوچا کی پسور لو والبحر او پا دریاب کی پکشتو نو سیر دیدے کی پمانا دا حمل لے آوئی دیدے کی دا سیر پمانا دا حفاظت تے اللہ غزات تے یسیرکم فی البر والبحر چی حفاظت کوی ستاسو پہوچاو پا دریاب کے حتی تردیدہ کنتم چی ای تاسو فی الفل کی پکشتو کے سمندر کے سفر کوئی جازنو کشتو کے ناسے وجرینا روانی شدہ کشتے بہم پدوی بریہن طیبتن پہوان نرم سراب نرم نرم موافق حواراشی وفریحو بها او خوشحال شیدی پدے جاعت حاریحن عاصفن نراشی ورتا سیلی تیزا سمندر کی تیز سیلی راشی وجاہم الموجو او راشی دیت چپید دریاب من کل مکان اند ہر طرفنا چپی او چپیشی وزنو زن پمانا دے یقین دے او دے یقینو کی انہم چھ بیشک دوی تا کشتائی والا تا چھ سوک پا کشتائی کی سواری او دا حال دا مشرکانو ذکر کئی چھ بیشک دوی وحیط و بہم احاتو کریشو پا دوی او دے راگیر کریشو دعو اللہ نرابلی دے اللہ مخلصین لہ الدین خالص کا ان کیوی اللہ تدخل بلنیم دارا مشرکان و طریقہ پلولے مسائبوں کی او سمندر کی کشتے چی بچپو پمخا کا یا بے اختل خدایان پر خلو اللہ بیرا بللو او دی سوئی لینن جیتنا من حاضی ہی اے اللہ کشر نجات دراکو منت من حاضی ہی دی تکلیفنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشو ومند شکر گزارنا لیکن اللہ ہوئی چکل نجات ورکم نبیات اخفل شرک و کفر پسیروان اور آیات و تفسیر کی روح المانی ذکر کری دا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ واقعے ذکر کری و اکل چ مکم و کرمہ فتح شوا نو اکرمہ داو تختیدو نو کشتی چپو پا مخکا نو اصحاب فقال اصحاب السفینہ لأہل السفینہ کشتی والو یو بلتوئی ویواد اللہ را مدد کئی فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَإِسْتَاسُ خُدَایَانُ اس قسم مدد نشکولے نئے اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت کیوئے لَإِلَّمْ يَنْجِنِي فِي الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاسِ وَإِكَمَّاتَ پا دریاب کی خالص دا اللہ را مدد کو الخلاص را کئی نبیا پوچھم دارا وَإِلَّهُمَّا إِنَّ لَكَ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا نَفِيهِ وی اللہ تا سرمی وادر کچری دی مشکل نا نخلاص کم نو زب زم او خپل لاس بد نبی ری سلام فلاس کی کیدم فلا اجدنہو عفوا کریما زب اومم چی معافی برا لہو کی او غلی رزت من نے نراغ اسلام راو او بیا روح المانی ذکر کری وی دا حکور دا غدور دا مشرکان و حال ذکر کری وی و ایم ما کانا فل آیت دالتن علان المشرکین لا یدون غیره تعالی فی تلک الحال وی دا آیات دلی خبری دلیل لے چھ مشرکان و پدغلول و مصیبتنو کی ما سواد اللہ نبول سکن را مدد کولو وانت خبیر بین الناس علیوم اذا اعتراهم امر خطیر و خطب جسیم فی بر او بحر دعو من لا یدر ولا ینفع ولا یرا ولا یسمع وہی تو خبردار نم دخل کو سی طریقہ چکل اور تے مصیبت او مشکل پہنچ آیا پدریاب کی ملاوشی نو آسو کرا بولی چغن ضرر دفع کولشی نہ فائدہ رسولشی او نوینی او ناوری فمنهم من یدول خزر سو خضر علیہ السلام تو ہی پنی کئی رو رسی و الیاس او سو کلیاس علیہ السلام تاواز کئی و منہم من ینادی ابل خمیس او سو کبل خمیس تاواز کئی سو در عباس تچغی و الاباس و منہم من یستغیسو بے احد الائمہ و ایسو پک نور بزرگان و امامانو تاوازو نکئی و منہم من او بعض پدوی کی منع اسوگ دی یدور علا شیخ من مشایخ الامہ چی دو امت پدی مشایخو کی اول بزرگ اولی تاواز کرے ولا ترافی مہدن او دی کی بیوتنم نگوری چی اغبد نخاص کئی خپل مولا بتدرعی ہی و دعائی ہی چی دعا و خپل عجزی بانی با اللہ خاص کئی و ایزر کی دا تیری کی نا چی کچردا اللہ رو بللن واللہ بدین ور تخلاصے اور کی ویف باللہ تعالی علیک دا اللہ پزاد تالک سمدر کم چتو گورا قلی ما توائے ایو الفریقین من هذه الحیثیت اہدا سبیلا و ایو الداعین اقو مقیلا وی پا دیت بار کم یو سمیلار مندن کو والدے دی دور مسلمان لو گورا اور آغا دور مشرک لو گورا وَإِلَى الْمُشْتَكَى اللَّهُ تو فریاد دے من زمان عصفت فیه ریح الجہالا یو دا سی زمانی نچی دے جہالت واپ کرالو تی وطلا تمت امواج و زلالا او دا سی دے گمراہی اغمو جون چپی ہوئی او دے شریعت کشتی پا کی خلقو ما تکڑے او استغاثہ بغیر اللہ دے دے نجات دے پار ذریعہ گرزولے او ایکم خلق چی پی جندن کیری امر بالمعروف ورت گران شوے او نہین منکر خوڑے گران دے فلما انجاہم ہر کل چلا نجات ور کی دویت دو جی طرف تا اذا هم یبغون فی الارض نو ناسا پی دی فساد کئی پزمکا کی بیا پزمکا کی فساد کئی شرک کئی اور اللہ قانون نمخڑے یبغون فی الارض بغیر الحق فساد کبھی سرکشی کئی پزمک کے پناہ قصرا یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم علی انفسکم بے شک دا سرکشی ستاسو ددے سزا بستاسو پنب سنوی اور دیکھ ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے وہ انشتے ہو گناہ چھ دیر لائک دی چراغ سزا واللہ دنیا کی اور کی سرہ دن چھ خیرت کے مذاب تیار کرے آغا دبسنا من البغی و قطیعت الرحم دا بغی دا سرکشی او دا سل رحمی دا ختمول و سزا دنیا کی مزرزر ملاوی متاع الحیات الدنیا متاع الحیات الدنیا ایک منصوب دے او مصدر موکد دے دا فیر مقدر دا پار تتمتعون متاع الحیات الدنیا فائدہ اخلی تاسو فائدہ دا جوند دنیا بس دا دنیا فائدہ اخلے اور سرکشی سزا بدر تو سبا دنیا و خیرت کی ملاوشی تم لینا مرجوکم اور بیا زمون طرف تا دی واپس کی دن ستاسو فننبیوکم نو خبردار بدر کتا اس بما کنتم تعملون فہغ سبان چوئی تاسو عمل کن کی یہ رست آیات کی دا دنیا دا جون مثال ذکر کئی ادا شان سورہ کہف کے مراغلے آیات داغیم پینزم سلوی اختم دری تائید لکھئی گروہ دو دنیا مثالے او دلیر جون مثالے باران سرور کرے لیکن گروہ باران رووری زمکشنش بوٹی رازر غنشی او کتن کیول خوشحالے خدا شنوالے و سورزی ور پسید آفا سلوچی او زری زری شی او بیال آغی بس سیلی علو زیر علو زیر انسان توی گرستال او مرم دا سیرے بس نندی زوانی آنندی قوت تے خوار پسی گرے سباب دی آسترگی لاسونا داندامونا پا قبر کیوری جی نکالا با دی قبر بوری خورونا با دیوری کالا بسی لئی کی لکتا خارو پشانا لزی را لزی انما مسل الحیات الدنیا بیشک مثال دجوند دنیا کما ان پشان دو بو دے او دو بو سر اولی تشبیح ورکا علماء لکھنی ہوئی دنیا و دے دنی مال و دولت مثال او بو سرور کو ورہ او بچے دے ضرورت مطابق کی نو فائدہ ورکے او ضرورت نا قضیاتی شی نو نقصان ورکے لکہ ستکے یو گلاس نو کدے اس کے لئے فائدہ بدر کی او کتے دو دری گلاس اس کی نو نقصان بدر کی یو فصل لے غیل اصور او بو ضرورت تے نو کاغ عمر او بدی ور کی نو فصل پی ترکی کئی خوک او بدی ریشی نو دا فصل دو چی دو سبب جوڑ شی دا سی دا دنیا را وی دا ضرورت مطابقی راوالا چی بس دی خبر لفی بورسی نو زان رسول لی نو دور دنیا رونی سا او دور او گٹا چی پی قبر لو رسی گی نو که دم روی چی بس تا پی تر دی قبر لو رسی گی او نو دا دن کارو نکی نداو فیده کی او کنا تا دا بچو نوسو کرو وسو دا طولی دنیا غم که او عرص نخپیر آچا پیر اکی نو بیا با نقصان در که او لما او لکنی بی گورا یاو او بد ضرورت مطابق استعمالول دی نو لپ بڑا که که او دیس کلی گلاس دی رارک که او با دیس کلی یاو کتره ای دا طولی برانی سم نو تبا لاس ورا چه ابدا نخلاسی نو که دو ضرورت مطابقی دنیا خطارونی او دی خوڑاو کتوی طول برانی سم نو ستڑه وی او ستڑه بپاتی شی او دو لاس و دو خپی بطی قبر تلار شی انما مثل الحیات الدنیا میشک مثال دو جوند دنیا کمائن پشان دو بوده انزلناه من السمائی چرا نازلی کری دی منگدا دبر طرفنا فختلط بهی نبات الارض نو گن روخی جی پا دیبانی بوٹی دزمکی یو بلکی دا سی ورن نوزی گن بوٹی روخی جی مما را بوٹو نیا کلو ناسو چی خلقی خوری والانعام و زناور حتی تردی پوری اذا اخذت الارض زخرفا چی اونی سی زمکا زخرفا اغا دول خپل و زینت و خیستشی زمکا خیستشی تر و تازشی و زن اهلوها او خیال او گمانو کی مالکان د دې زمکه او د دې فصلونو انهم قادرون علیها چې بشک دې قدرت لرون کی دی علیها پپرې کولو د دې فصل پشو کولو د دې میو وایره بس فصل شوکو او امیوی شوکو اتا امرنا نراشی ورتا امرنا حکم د عذاب زمونږ لیلند شپې او نهار نیا د ورځې گلی راشی طوفان راشی فجعلناها حسیدا نو گرزو مون دیلر دلدل لو شوی دلدل شوی کعلم تغنب الامس تبوی دنی پرون دیده کیاڈو فصل نو دا سی زری زری کی نو اگر گلی را لدا خستا مشاهده زمیدار نن پتی ده تلی وخف فصل و خوشحال شو دشپی پی گلی ورثاری چی لار شو سشی نشت ویدانن نیر فلانی سر وی پرون ملاو نو بل رضا پخارو کی پروتی وینن دی را قوت تے ونن دی زوانی دانن دی عمر دے سباب دا سی پخارو کی پروتی چی تباڑو وینن چی رتا جون تیر کرو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ سخ کلے مثال پیش کرو عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات شو نصور دی عبرت اشعار ویلیو مشکاش شریف کی مراغلی وی وکننا کندمان جزمت حقبہ من الدهر حتى قيل لن يتفرقا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماعي لم نبت ليلة معا وي تخوايو دو دوستانو سلويخ كاليو زيو سيدل خراس كاك گرزيدل لیکن مرد دوار جدا کر نوم المؤمنين خبل رور بارك يو عبد الرحمن رورو وی اے رور ماو تا خدا سیو سورا کالمی اوزے جون تیر کو تردے چی خلقوی دی باڑ جدا نشی وی مرگ دا سی جدا کو چی اگر چی کلو نا کالمی اوزے تیر کری تب وی چی منگنی اوشپم یوزے نا تیر کری فلم ما تفرقنا کانی و مالکن لطول اجتماعی لم نبت لیلتن معن کان لم تغنب الامس تب ویدنی پرونا دو دا فصل دلتونا ناسی ناسا پی مرگ راشی ہار سو پاتی شی منگلی پاتی شی مالون پاتی شی مالون پاتی شی حالت او مرگ دا اکل ناکل مالوی ویدغل تو دا دروجنو کلی نا خبر پدی تی بار درستم نا مای ورز بوی جادی سوائی می اسو کیا دے ویدہ کبرستان والو طولوی دا زمونگا ویدہ ویدہ مارکیٹو نا زمونگا دی ویدہ جیدہ دو نا زمونگ دی ویدال تا تپوسو که در اوجنو کلی مخ کی ویدی پا خبر دیوی دا زمون دی دا زمون دی لیکن ایچا سنشو آیو شایرم اللہ والا ولارو وی قبرستان کی ولارو نوی جمعو الکنوز لینفسهم و ترکوها کما ہیا اللہ قبورا دارستا فیہا عظام بالیا ویو اللہ والا قبرستان کی ولارو ویدی ٹولو خزانے جمع کرے وی او دا سے پاتی شویلت سنگے چی جمع کرے وی ننس شیرے زور قبر دےو کدیو قتل پکری جیدی ڈکی پراتے کعلم تغنب لمس کذالک نفصل الایات لقومی تفکرون دارنگی بار واضح طریقی سر بیان و یاتنا دا قوم دا پارچ سوچ و فکر کئی واللہ یدو الی دار السلام اللہ را بلل کئی کور دا سلامت یاتا چه جنت تے ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم او ہدایت کبھی آچالے چخو حشی طرف دلار نیغتا للذین احسن الحسنا دا پارا دا حق کسانو احسنو چی خیستا عملی کرے دے الحسنا خیستا بدل دا چا چی خیستا عمل کرے نو خیستا بدلے بھئی و خیستا عمل سی دانا چی زان نبی جوڑے رواج بھئی بدت بھئی خیستا عمل آئی چی پا طریقی دا نبی علیہ السلامی و زیادہ او زیاد نعمتون بھئی دنوی دا پارا اغزیات نعمتون سری عمل یو دے بدلی بلسوی عمل یو دے بدلی بوسوی عمل یو دے بدلی بسوار لسوی او باز حسنان مراد خیستا بدل جنتو و زیادتن کسی شیر نظر الی وجه الکریم دا اللہ دیدار دا پار دا کسانو چی خیستا عمل اکڑی دا الحسنا خیستا بدل بی چی جنت تے و زیادا او زیاد نعمتن بی چی غی کد اللہ دیدارم دے ولا يرهق وجوههم قطر او نب پٹوی مخن ددوی قطر توروالے ددئی پ مخن و پرز د قیامت توروالے ناراضی ولا ذلت نو نرسوائی او ذلت اولئک اصحاب الجنہ دغ کسان جنت والی هم فیها خالدون وی بدئی پنے کی ہمیشہ اللہم جلنا منہم والذین آکسان کسب السیئاتی چکا سب کڑی دی گناہونا گناہون نمرات شرک دے کفر دے ور سر نور گناہونم دی جزاؤ سیئتن نو سزا بید دی گناہ بمسیحا پا مثل لاغی او مثل لاغی حال اللہ لمعلوم دے جزاؤ سیئتن بمسلحا بدل بید دی گناہ پا مثل لاغی وترحقهم ذلہ وترحقهم ذلہ او پٹب کی دویلر ذلت ذلت لے ذلت بھئی لے رسوائی بھئی ما لہم نبی دید پار من اللہ دا اللہ طرف نمن عاصم سوک بچ کون کے کانما اغشیت تبوے گنی پٹکڑی شوی دی وجوہم خند دوی قطوان پاغ ٹکڑو بانی من اللہ لی دشپینا مظلما پدا سے حال کی چی دا تیاروی لکتو رش پلا اولا غیغ طول تیار گانی یو بلد پاسکی نو دا سے ویدا مختک تور وی اللہ دے پناہی رکی کانما اخشیت تبوے گنی پٹکڑی شویلی وجو مخون ددوی قطعان جمع دا قطعتن و پاہ ٹکڑو بانی من اللیلی رشمینا مظلما پدا سے حال کی چداش پتیاروی دا شاندر لسور عبسک مراروان دے آیات اتم درشم تائی دوری کئی اور سورہ آل عمران کیم در لطیر شوی دی آیات یو سلش پگم دی تائی دولی کئی اولائک اصحاب النار دغ خلقور والنی هم فیہا خالدون وی بدئی پدے کی امیشہ اللہم لا تجعلنا منہم ویوم نحشرهم جمیعا او پکمر چراجم بکدوی ٹول ثم نقول للذین بیابو فرمائی منگا کسانو تاشرکو چی اغی مشرکانو شرک کڑو مکانکم پدی خپل زی ادری گئی الزمو مکانکم لازمو نسی دا خپل زی پدی خپل زی بانی ادری گئی قدم پورتنکی تر سوچی مو جواب نی ورکڑی دا زین چی پورتنشی انتم تاسو و شرکاؤکم اوستاسو دائی صداران اتفسیر روح المانی کی ہوئی والازهر ان يراد بالشركاء جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم ازهر خبر آیات کدا چی شرکا گر بوتانو پوری خاص نہیں بلکہ طول آج ما سوا اللہ نے عبادت و بندگی کی عقل والدی یا غیر عقل والدی نو دیو دی ٹولی صداران با اللہ را جمع کی فزیلنا بینہم جدائی برا ولو پمند دوی کی مشرکان بیو پلکو او معبودان بے بل پلکو وقال شرکاؤہم او بو یغی صداران دی مشرکانو ونی گٹی ایل با اللہ دوینا توفیق ورکی او کاولیاء بزرگان و شہدہ دی عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام نے نئی بورت پخلووی او بو عیسیٰ داران ددوی ما کنتمی آنا تابدون نوی تاسو منگت عبادت کون کی ندا مشرکان بے موخ عبادت کرے رامدت کڑی مئی تواف مکڑے نگرانے شکرانے مستاسو پنمور کولے نگر آغم عبودان بے وئی فکفا باللہ شہیدن کافی دے اللہ گوا بیننا پمنز منکی و بینکم و پمنستاسو کی ان کننا چی بیشک منگا ان عبادتکم لغافلین ستاسو دا جملو عبادتوننا نا خبریو ونالک پدغ وقت کی هنالک دغ زیکی دغ وقت تبلو کل نفس معلوم بکی ہر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا اغا عمل چمخ کی لے گلے دے ہر چاہتا با دخل عمل حقیقت معلوم شی وی سوف ترا کشف الغبارو افرس تحت رجلک ام حمارو تبلو یو مانا دا او معلوم کی کل نفس ہر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا ہغا عمل اسلفت چمخ کے لے گلے دے امام مدارے کوئی دا تبلو پمانا دا تزوق رے تبلو کل نفس او بس کی ہر یو نفس ما بدل دا ہغا عمل اسلفت چمخ کے لے گلے دے نو کخی لے گلے نو خا بدل بو سکی او کبد لے گلے نو بدا بدل بو سکی وردو الاللہ واپس بکلیش دی اللہ تا مولاہم الحق چی رب و مالک ددوی دے پہکا ودول عنہم ما کانو یفترون او رکبش ددوینا آغا چو دی دزان نجوڑون کی چی دام اخدایان دی دام معبودان دی و دام شفارسیان دی قلو فرمائے من یرزقکم سوک دے چی رزق درکوی تاستے مشرکانو من السمائی والاردوی دا آسمانو دزمکینا باران سوک ورئی دا بوٹی سوک رازر غنئی اما یملکو سمعا او سوک دے مالک دغو گنو والابسوارا او دسترگو ومن یخرج الحیا او سوک دے چر عباسی جوندے من المیت دمڑینا ویخرج المیت من الحی او عباسی مڑے دجوندینا دا جاہل نہ عالم پیدا کئی دا عالم نہ جاہل پیدا کئی دا کافر نہ مومن پیدا کئی دا مومن نہ کافر پیدا کئی ومن یدبر الامر او سوک دے چی تدبیر دا ہر یو کار پخپل کئی دا انتظام سوک چلئی فسیقولون اللہ نزر دے چی دی بہوائی چی اللہ فقل ورتو فرمایا افلا تتقون آیا تاسو بیاد اللہ نے یری گئی نا چھے دا بل چاہے عبادت و بندگی ور سرکوئے چھے دا منی چھے رازک اللہ دے دا غگنو دستر گو مالک اللہ دے مرگ و جون مالک اللہ دے دا ہر کار تدبیر و انتظام اللہ کئی نو بیاولی یری گئی نا چھے اللہ سرکو دا نور و عبادت کوئی چھے پری گرے افلا تتقون افلا تخافون منہو ان تعبدو معہو غیرہو بیا یری گئی تینا چھے ور سرکو بل عبادت کوئی ابن کثیر ہوئے فذلكم الله ربكم الحق دغی صفتن والا اللہ رفستا سدے پہقا فماذا بعد الحق پس نشت دے پس دے پری خدو دا حقنا اللہ الدلال مگر گمراہی دا چھ حق دے پری خو او بیرانی سین عمل پی نکینو بیا خو بس گمراہی دا بلنو فانا تصرفون نکم پل تاسورو لشئی دا اللہ دا وحدانیت نکم پلارو لشئی کذالک دارنگی حقت کلمت ربک ثابت شوی دے حکم دا عذاب درفستا علاللذین فاکسانو فسقو چنا فرمان دی کافرانو مشرکان دی انہم لا یؤمنون چی بیشک دوی ایمان نروڑی قل فرمایا حل من شرکائکم آیاشت دیستازو پتھی صدارانو کی منہ وسوک یبدو الخلقا چی ابتداو شروع کی دا پیدا کولو دا مخلوق ستاو دی خدایانو کی دای سوکشتا چی اغد مخلوقاتو دی دیر پیدا کولو ابتداو کی اور مخلوق پہ ابتدا کی پیدا کی ثم یعیدوہو و بے دوبارہ پیدا کی. تمام مشرکانو تا دی قرآن اعلان لے و استاسو پریونو گٹو انسانانو پیریانو ملائکو کی سوکدا سشتا چی مخلوق ابتدان پیدا کی او دا مرگ نپسی دوبارہ پیدا کی. نو چی دید طرف نا جواب نرا دی قول اللہ ورطوائی چی اللہ یبدو الخلقا ابتدائی کرے دا پیدا کولو دا مخلوق ثم یعیدوہو بیابی دوبارہ پیدا کی فانا ترفکون نو کم پل تاسو ارولے شئی دا حق نا باطل پل کم پل ارولے شئی. قلو فرمایا حل من شرکائکم آیا اشتد مشرکان استاسو پدی صدارانو کے من حاغسوک یهدی الالحق ہدایت تاسو اور دلے چی پدو مانو رے یو ارات الطریق لار خودو توئی یو ہدایت ہوئی ایسال الالمطلوب دے ایک اتدا مراد دی. آیا اشتد استاسو صدارانو کے سوک من یهدی الالحق چی رسول کولشی حق تا اے یو دا حق بیان دے دا عالمان کئی انبیاء علیہ السلام کئی خو یو دا حق دا منول توفیق لے ندا خو اخبال حبیب نفی کرے انکا لا تہدی من احببتا حل من شرکائکم آیا اشتد استاسو دی صدارانو کی منع سوک یهدی الالحق چی رسول کولشی حق تا دا حق دا منول توفیق سالور کولش دا چازو دا حق منول تتیارولشی ندام کافران مشرکان چپ دی جواب نرازی دی تو وہی مسلمات قرآن دا سی دلیل ذکر کئی چی دشمنم پی سر چچ کرے اولی ورطوی چی توی چی دا معبود دے او دا حاجت روا دے نو چھتا سوک پیدا کولیش دوبارہ و سوک پیدا کی بیا ورطوی دا سی سوکشتا چی دا حق و دی ایمان و دی دین دا منول توفیق ورکولیشی قل اللہ یهدی للحق ورطوی اللہ یهدی للحق رسول کئی حق طرفتا دا حق دا منول توفیق ور کئی انبیاء علیہ السلام بیان کولشی تبلیغ کولشی و چال توفیق نشی ور کولے او اللہ دا ہدایت توفیق ور کولو والے افمن یهدی اے حق ذات چی اغا ہدایت کئی للحق دا حق طرفتا احق نو اغا دیر حق دار او لائک دے یتبا چی تابداری اکڑیشی ام اللہ یهدی یا حق سوک چا پخ پلم لار نشی مندے الا ایوہ دا مگر دا چی لار ورت سمکڑیشی فما لکم سشوی تاسو لے مشرکانو کے فتح کمون دا تاسو سنگت باطل فیصلے کوئی. تسلیل القرآن کیوئی کے فتح کمون اے بالبات ویلی فی عبادتکم لغیر اللہ تعالی سشوی دی تاسو لرا کے فتح کنون اے بالباطل فی عبادتکم لغیر اللہ تعالی لا سرنگ فی سلی کوئی دا باطل چی تاسو دا غیر اللہ عبادت و بندگی کوئی. وما یتبعو اکثرهم الا ظنن ندی روان دیر دو دوی مگر دا خیال و گمان پسی دا در تخی چی مشرک سر دلیل نشتا خو تاویلی ماویلی فلانی جے کی کیسا و کاکی کتے لٹے نسشینی. وما یتبعو اکثرهم الا ظنن ندی روان دیر ددوی الا ظنن مگر د خیال او د گمان پسی اگے کی ظن نس مراد روح المانی وئی اے وما یتبعو اکثرهم فی معتقداتهم وئی ندی روان دیر ددوی نہ پر اخلا عقیدہ کی الا ظنن قیاس الغائب علی الشاہد وقیاس الخالق علی المخلوق لکا قیاس دا غائب پا شاہد بانے کئی او کل مخلوق قیاس پا دا قیاس دا خالق پا مخلوق کئی بس دی طریقے سے ریشر جوڑ کرے دلیل ور سر نشتا او دا شان آیات سورہ نجم کی مرازی دو اشتم آیات تولی کئی چھو وما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن بے شک خیال و گمان او دیئے کی روح المانی دا ویو قول دام چھو وما یتبع اکثرهم الا ظنن فی قولهم للاسنام انہا آلہا و انہا شفاء عند اللہ دادی چوئی دا شفا رسی دی و دا آلہا دی نداد گمان پس روان دی ان نظن بیشک خیال و گمان لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نشی ور کولے پا مقابلی دا حق سشے اغد سر دا حق او دا قطعی دلیل مقابلہ کیا دلیل لے ان اللہ علیم بما یفعلون بیشک اللہ پوہد پاس چی دی کوی وما کان هذا القرآن ونی دا قرآن پاک ایفترا داگنی چی جوڑ کرے شوئے دے من دون اللہ ما سواد اللہ نا داد بند جوڑ شوئے کتاب نرے ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق دے دا کتابنو بینے دے ہی چھے دے قرآن نکم کتابنو لوان دیو و تفصیل الکتاب دے کہ دا کتاب نمورات آغدی چکم حلال او حرام لکلی شوئے نمانا دا سوا و تفصیل الکتاب او تفصیل لے دا پارا دا حلال و حرامو الکتاب نمراد سدی بیان الاحکام والحلال والحرام یا الکتاب یعنی ما کتبا و اثبتا من الحقائق و شرائع و تفصیل الکتاب او دے کی تفصیل لے دا فرشو حکمنو کم احکامات اللہ فرض کری دی ناغ پدی کی داغی تفصیل لے دو اصول و تفصیل لے دارنگی دی ایمان دا قواعد و تفصیل لے لارب فیہ شک نشتے پدی کتاب کے من رب العالمین چدا دے دا طرف دا پالون کی دا مخلوقاتنا ام یقولو نفترا آیا وائی دے چدا دے نبی علیہ السلام دا زان نجوڑ کرے دے قلوا فاتو روڑی بسورت یو سورت مثلی ہی پا مثل لے قرآن ای تاسم دا سیو سورت جوڑ کئی کنا ودعو من استطاعتم او رو بلیا اچ وسو طاقت دستاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کئی ای تاسو رشتینی بلکہ ربو بلکہ دی درو نسبت کرے بما غستا اغا کتاب تا لم یحیطو بعلمه چی دی حاتا ندکڑی پا علم داغی دا قرآن پا علمی حاتن رکڑی زانے پی پوہ کرے نرے او بس پا پٹ اس ترگو دا قرآن نے انکار کی وی چنا دا بند کتاب لے ولم آیا تیہم تاویلو او تروسن دے راغلے دویتا تاویلو انجام دا نمنونو دا قرآن دیکھو قرآن وی چی منونا و دا دین نمنونو انجام ورکلا راغلے نرے کذالے کدارنگی کذب اللذین من قبلہم دا دروغو نسبت کروا کسانو چی ددوین مخیو فانظر نوگورا کیف کانا عاقبت الظالمین سرنگی و خیری انجام دا ظالمانو ومن هم زنی دوین مناسوک دیو من بہی چیمان ساتی پدے قرآن ومن هم زنی ددوین مناسوک دیلا من بہی چیمان ساتی پا قرآن وربک عالم بالمفسدین اور استاخ پوعدے پا مفسدانو وین کذبو کا کجرے دروغ نسبتو کتاتا فقل لی عملی وائی ما دا پار زمان عمل لے چغد قرآن و سنت تابداری لے ولکم عملکم استاسو لستاسو عمل لے چی شرک و کفر لے انتم بری اونا تاسو بیزارے مما دا آسنا اعملو چی زکم عملکم وانا بری ام مما تعملون اوز بیزارم دا انا چی تاسو کم عمل کوئی ومن هم زنی دوینا منا سوگ دی استمیعون ایلیک چی غب کی دی تاتا افا انت تسمع السما آیاتا رول کول شکنوتا ولو کانو لا یعقلون اگر کاغ یقل لی ومن هم من ینظر ایلیک او زنی دی کافرون آسوگ دی چی گوری تاتا افا انت تهد العمیا آیات اللہ ارسمول شرندوتا ولو کانو لا یبصرون اگر کاغ یوینینا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ ظلم نکوی دا خلق سر شیئن ذربر آیات سے ماناوا چی ظلم نکوی ندیے کی تفسیر روح المانی و نور مفسرین نے کری اللہ کمے نکوی دا خلق سر پیوشی دا اسباب دا ہدایت کی اللہ اچا سر سے کمے نہ نکڑے گورا ارچالے غگونہ ورکڑی سترگی ورکڑی زڑے ورکڑے نو دزلاو دسترگو دا غوگونو کمی چالا نرے کرے داغا اسباب دا علم دی نو بے پدیبان ابتفای وازن نکرے پیغمبران ارالی گلی او دارنگی کتابون ارالی گلی دا وحدانیت دلائل دی عقلی نقلی و وحی. نو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کمی نکید دوی سرد سشی. پورا دا علم اسباب دی بدن کی پیدا کری بے انبیاء علیہ السلام را لی گری دی. دا سنی چدتے نا عقل ورکڑے نی ورطسترگی ورکڑے نی غگون ورکڑی آو دے مکلف گرزولے آو نی ورط کتاب را لے گلے نی ورط نبی را لے گلے. اللہ ورط دا طول سیزون ورکڑی دی تفضلن و احسانن. ان اللہ لا یظلم الناس شیئن, اللہ کمی نکید خلق سر شیئن ذرابر. اغا طول اسباب دا علوم دی تورکڑی دی ولیکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن خلق دخپلو زانون سر ظلم کئی. اللہ عقل ورکڑے پا دین کی نے استعمال ہے, اللہ قرآن را لے گلے دے پی زان نفوئے لکو گو لی تاسو کن خپلو معاشرہ کیو گو. قرآن زمون دے طول مسلمانانو کتاب دے خو پا یو کلی کی پی سور مسلمانانو زان فائی کرے پا زرگونو خلق دی خو یو کس پا کنی نارینا و زنانا چی پا قرآن پوہشی نو دا خود زان سر ظلم پار سزان پوئے دے دنیا پا کار زان پوئے او پا دین زان نپوئے. اللہ خدا عقل سترگی غدون دے دے پار در کرو و یوم یحشرهم او پا کمر چراجم بکی دوی پرز دے قیامت کعلم یلبسو نو تب اگن دے وقت نو تیر کڑے پا قبرونو کی یا پا دنیا کی اللہ ساعتم من النہار مگر یو لغنت ساعت دور زنا دے بوئی چھ بس مون خود دنیا کی لغنت وقت تیر کڑے. اب حقیقت دن دا چی دنیا پا مقابلے دا آخرت کے ڈیر لگا دارنگ دے وہی چمو کو قبر کے ددی آخرت مقابلے کے لگ وقت تیر کرو یتا عارفون بینہم پی جنی ویو بل پخپل منس کے. ادا سے اتنو قرآن شریف کے ڈیر راغلی چرے وہ دنیا تکلا یو رضو اکل ونیم رضو ایزان سرولی کے سورہ مومنون آیات تے یو سل دو لسم او سورۃ طہٰ کی راضی یو سل دویم سورۃ الاسراء کی دو پنزو سمایات را روان دے قد خسر اللذین دا سورۃ اسراء شپک پنزو سمایات تے قد خسر اللذین بے شک تاوانی دی ہاو کسان کذبو بلقاء اللہ چہ دروغ نسبت کر ملاقات دا اللہ تا وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی. ایرست آیات مبارکہ کی تسلی ور کئی مومنان ہوتا اگر داو سنباز مسلمانان ہوئی یہ رب کافر وہ خدا اللہ کہ وہ زوام چھ ما اولی دے ما نوی دا پا کسی ضروری نے چھتی ہوئی نی دی آیات کی اللہ ویدہ سے ضروری نی دا یو کافر با ظلم کئی دیا تے با کئی مسلمانان با تنگئی جماعتون بروانائی مدارس بروانائی خطب یاوی نی آنا اللہ ویرانی سی او دام سے ضروری ندا چی دنیا کی کل عروی نی سی اخیرت تے رستو کی. و اما نرینکا او کچری اخیو منتا تے حبیب بعض اللذی بعض حق عذاب نعدهم چی منگے دوی سروا دکو یعنی ستاسو پا جوندن پیدا عذاب راو لو تاسو تے اخیو او نتوفینکا یا وفات کتا لرے حبیبا او استاسو پا جوندن پی عذاب رانو ویلو فیلینا مرجعوهم نظمون طرفت دی حبیبا واپس کی دن للوی علت بے بیاو گورے علت بد دوی تماشاو کی ثم اللہ شہیدن علا ما یفعلون بیا اللہ گواو خبردار دے پاغس چی دے کوی. نغشان آیات سورہ رات کی مراروان نے سلو اختم آیات آغوی کی ور سرگور دا علت تم ذکر کرے لکو گرو اس دیار لسم پار سورہ رات آیات سلو اختم چھ حبیبا دے چار عذاب سر ساکار نشتا پستا سکار دے تبلیغ کول سلو اختم آیات کی وی دیار لسم پار کی سورہ رات و اما نرینک بعض الذین عدوهم او نتوفینک فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب و اما نرینک چرے اخیو منتا تا بعض اللذی بعض حق عذاب نعدهم چھ منگے دی سروادکو یعنی استاسو پہ حیاتو جندن کی پہ عذاب راولو او نتوفینک یا وفات کتا اے حبیب او استاسو پہ جندن دی رولنی سو نو پریشان کی گما فینما علیک البلاغ استاسو کار خطب لی خکول لی د چام ہلاکت او تباہی او عذاب ستا سکار نه و علین الحساب او حساب کتاب تو مونږ دے ولکل امت الرسول دا هر یو امت د پارا الله او رسول را لے گلے او او دا سلسلہ پا نبی علیہ السلام اختتام تو رسیدا فَإِذَا جَعَا رَسُولُهُمْ بعضی دنیا سر لگو لے چے کلب را رسول را گئے نو بس دادئی پا منز کی فیصلہ بوشو امام مجاہد وی دا دا قیامت حال ذکر کئی فَإِذَا جَعَا رَسُولُهُمْ کَلَچِ رَابَشِ رَسُول دَدْوِي پَرَزْدَ قیامت او امت بین پیش کلیشی قدوی ابینہم بالقسطی نو فیصلہ بوکلیشی پا مند دوی کی پا انصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بولکلیشی ویقولون وائدہ کافر متا غلوادو کل وائدہ وادا دراتلو دا قیامت و دازاب ان کنتم صادقین کئی تاسو اے مومنانو رشتینی کلو فرمائے لاملکو نیم مالک لنفسی دخل زان دفارا دورن دزرر دفکولو ولا نفعنون دفیر رسولو نچزان لمالک نیم نتوی پا ما بکل عذاب رازی زتان پار لعذاب مالک نیم الا ما شاء اللہ استثناء منقطع پا مانا للاکن الا ما شاء اللہ مگر حاچ خوخشید اللہ لکل امت اجل هر یو امت د پار اجل نیټه دا هر چا د نیو الله یو نیټه لیکره که څوک تنگ دی خوشاله دی او که خفه دی هغه نیټه نه څوک وړاندې کیږي او مخکې کیږي نه اذا جا اجلهم کل چراب شي نیټه د دوی فلا استاخرون ساعتن نو دای بر څوک کیږي نه دا هغه نه لغه انتصار ولا استقدمون آیات کې اشکال دا چې اشکال داو چوئی ولایست دا هر امت نیٹا دا رستو کی گینا او دا هر امت نیٹا دا نو چی نیٹا را شوروان دی کی گینا نو تصور دا استقدام عند مجیئی اغیر کی خوص فائدہ نو رسل کی علماء لکلی چی دا ولایست اقدیمون دا عطف پا جملی شرطیر پا جزائی نرے لکه ګورئ ته لکل امت نجل فلا استاخرون عنه ساعه او لکل امت اجل لا استقدمون عليه دا ولا استقدمون عطف په جمله شرطی نه که په جمله شرطی باندې عطف کی نو بیا دغه اعتراض راځي چې په جمله جزائی دی دې کې عطف نه نه بلکې په جمله شرطی باندې نو مانا آیات داسی شو لکل امت نجل فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه او لکل امت نجل لا يستقدمون عليه دا هر امت دا پار نیٹر نو کل چراش نیٹر دوی فلا استاخرون ساعتا دا ایورستو کی گنا دا غینے و لغنت ساعت او دا هر امت نیٹر دا ولا يستقدمون دا ای پا غیر واندکی لینشیم قلو فرمایا رہے تم خبر را کئی تاسو ماتا این اتاکم عذابوہو این کافر چی تاسو آئی عذاب بکلے نو کا عذاب را گئے نو تاس حرد آغید بچاؤ ساسباب شتا کچر راشی تاو تا عذابو عذاب دا اللہ بیاتن نشبیم او نہارن یا دورزیم او دا بیاتن او نہارن منصوب دی بنا برزرفیت اے فی وقت بیاتن وفی وقت نہار راشی در تا عذاب بیاتن پا وقت دشبی کی او نہارن یا پا وقت درس کی ماغا نس شیرے یستعجن منہ المجرمون چه تلوار کوی داغی دو جن مجرمان ثم مقیلا بیا بویل شلی لذینا کسانو تا اثم اذا ما وقع آیا بیا چکل واقی وشید عذاب آمنتم بیہی نیمان برا رئی بیا تاسو دغ وقت پا قرآن و پا نبی علیہ السلام دغه وخد ایمان رورونه ده الان وقد كنتم به تستعجلون آیا اوستا سو ایمان رورای وقد كنتم بشک وی تاسو به تستعجلون چه دی عذاب پراتلو بمتلوار کولا ثم قیل للذین بیابوی لشیا کسانو تظلمو چه ظالمانو زوقو سکی عذاب الخل عذاب دا امیش گیرئی حل تجزون تاسل سزا نشی در کولے الا بما کنتم تکسبون مگر ہا چی وی تاسو سکسب کون کی ویستنبئونکا حق انہو او تپوس کوئی تانے حبیبا چی آیا حق دے دا قیامت قل ورتو فرمائے ایاو وربی او قسم دیوی زما پربانے قسم دیوی درب زما وربی او قسم دیوی زرب درب زما تفسیر ابن کثیر کی ذکر کری چی قرآن شریف کی دا سدری آیاتو ندی چه ده قیامت پر آتلو اللہ قسم خوڑلے او قسم ازان تا اللہ منصوب کرے آج خود ده قیامت پر آتلو دیر شے قسمون علی قرآن شریف کی خو رب بی کی چه نسبت زان تکڑے ندادری زیونے ری یو دا آیات تے یو فسور سبا کی رازی آیات لسم علی کئی جان سر درم آیات تے سور سبا سور سبا درم آیات تے اور سورہ تغابن کی وہ آیات راضی دیدریو آیاتنو کی اللہ دا قیامت پر آپ لو قسم خوڑ لے تپوس کئی تانا حق ایمان ذکر قرآن واوری وی منی عمل پیو کی نو دی پہ ایمان کی زیادت راشی وهم یستبشرون آدوی خوشحالی کوی پہ سبب دنازل دو دو قرآن واما الذین فی قلوبهم مرضون او ہر چی آگا کسان دی چزنو کی مرض دے داشان آیات در لسور نحل کمرا روان دیدان سرولی کئی دیر شم ایو سل سلیشم آیات دفارتائی بلی کئی سورہ نحل دیرشم آیات چه کافر دا قرآن بارکی بوی چه دا خود پخوانو کسی دی او مومنانو بوی چه دا مونگ رب خیر رو لے گلو واما اللذین فی قلوبهم مرضن ہر چه آقا کسان دی چه زنو کی مرض دے نفاق دے فزادت هم رجسن نزیاتوی دوی در پلیتیو گندگی لارشتهم سرد زڑی گندگیو پلیتی دو دوینا وما تو او ملکی گی دوی وهم کافرون او ویدئی کافر اولا ایرون آیا دی وینینا انہم چه بیشک دوینا منافقان یفتنون فی کل عامن پا امتحان کے چولشی فی کل عامن ہر کال مرتن یوزل یوزل پی امتحان را استیشی او مرتین یا دو کرتا ہر کال پدوی یوزل او دو کرتا امتحان رازی امتحان نمرا دے کے قحط دے یا سختی دا یا لوگی دی او مرزون دی او بعد یو دکنی دا مومن دا پارخ و جہاد یو فضل لے نو ایدی دے کہ دا غزا و جہاد ہر کال کی یوزل دو زلی مومنان جہادو نہ کئی نو بس دا منافق دا پاردا یو لوی عذاب دے دا منافق دا پاردا سے شیر یو لوی عذاب دے آیا دے گورینا انہم چبیشک دوی یفتنو